sheekayna waxaa u qoray oo ay ku saayday.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatano Februari 7 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi na huko Kivu Kusini nchini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo, ujumbe wa viongozi wa Ukraine upo nchini Kenya kwa ziara ya siku tano na umeahidi kusafirisha nafaka nchini humo na kuisaidia kufikia utoshelevu wa chakula.
Na kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo Israel kwa mazungumzo leo hii na viongozi wa Israel kuhusu kusitishwa kwa mapigano ya Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utasikia kwa kina ndani ya dakika 30 za matangazo haya. Kwanza namleta kwako Idi Ligongo kwa habari za dunia.
Katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo Israel kwa mazungumzo leo hii na viongozi wa Israel kuhusu kusitishwa kwa mapigano Gaza na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Mikutano hiyo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Yoav Gallant na rais Isaac Herzog inafanyika siku moja baada ya Blinken kusema viongozi wa Hamas wametoa majibu yao kuhusu pendekezo hilo. Blinken aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha, Qatar, kwamba Marekani inachunguza kwa umakini majibu hayo na kwamba wameishirikisha Israel. Amesisitiza wafanyakazi kwa kadri inavyowezekana kupata makubaliano na kusonga mbele. Mjini Washington, rais wa Marekani Joe Biden alielezea mwitikio kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Hamas kupewa kipaumbele na kusema mazungumzo yanaendelea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi ya makombora ya Russia Jumatano yamewaua takribani watu watano huko Kiev na Mykolaiv. Ni shambulizi jingine kubwa la anga la Russia dhidi ya nchi yetu, Zelensky amesema kwenye mtandao wa kijamii. Mikoa sita imeshambuliwa na maadui. Huduma zetu zote kwa sasa zinafanya kazi ili kuondoa matokeo ya ugaidi huo. Jeshi la Ukraine lilielezea kwa kina wimbi kubwa la mashambulizi ya Russia ambayo yalijumuisha ndege 20 zisizo na rubani, makombora 36 ya kujiendesha yakiwemo matano ya S-300 na huku matatu yakiwa ya masafa ya mbali. Jeshi la anga la Ukraine limesema juhudi za ulinzi wa anga wa nchi hiyo zimeharibu ndege 15 kati ya 20 zisizo na rubani pamoja na makombora 29 kati ya 44. Zelensky amesema shambulizi la Russia limeua mtu mmoja mjini Mykolaiv na kuharibu dazeni ya nyumba. Pande za Sudani zinazohasimiana zimekubaliana kukutana kwa mazungumzo chini ya Umoja wa Mataifa kuwezesha kufikishwa misaada inayohitajika katika taifa hilo lenye mzozo, amesema mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Jumatano. Martin Griffiths amewaambia wanahabari kwamba amekuwa kwenye mawasiliano na wakuu wa pande mbili za Sudan za vita vya miezi 10 vya wenyewe kwa wenyewe kuhusu kufika kwa wawakilishi wa pande hizo kujadili misaada. Griffiths ameonya kwamba kuendelea kutofika kwa misaada ni jambo lenye kutia wasiwasi mkubwa. Wakati wa mkutano wa Jida uliandaliwa na Saudi Arabia na Marekani, Griffith amesema ni muda muafaka kwa Umoja wa Mataifa kuwa mpatanishi. Mapigano makali yalianza mwezi Aprili mwaka jana baina ya jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya akiba vya RSF chini ya kamanda Mohamed Hamdan Daglo, na vimeshaua maelfu ya watu. Mali ilithibitisha leo Jumatano kuondoka kwake bila kuchelewa kutoka Jumuiya ya Afrika ya Magharibi ECOWAS, ikisema haikufungwa na muda wa mwaka mmoja wa shirika hilo wa kujiondoa, kulingana na waraka wa Wizara ya Mambo ya Nje. Serikali ya kijeshi ya Bamako ilitangaza kujiondoa kutoka ECOWAS Januari 28 baada ya nchi jirani za Burkina Faso na Niger kujiondoa vile vile. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali imesema katika barua kwa ECOWAS kwamba serikali ya Jamhuri ya Mali haifungwi tena na vikwazo vya muda vilivyotajwa katika kifungu cha 91 cha mkataba huo. Lakini kifungu cha 91 cha mkataba wa umoja huo kinaeleza kwamba nchi wanachama bado zinafungwa na majukumu yao kwa kipindi cha mwaka mmoja baada ya kutoa taarifa ya kujiondoa kwao. Barua hiyo ilisema kwamba ECOWAS iliufanya mkataba huo kwamba unafanya kazi wakati iliposhindwa kutimiza majukumu yake kwa kufunga mipaka ya nchi wanachama na Mali mwaka 2022 na kuinyima fursa ya kuingia baharini. ECOWAS imeweka vikwazo vikali dhidi ya Mali wakati jumuiya hiyo ilipojaribu kushinikiza kurejeshwa mapema kwa serikali ya kiraia kupitia uchaguzi. Wizara hiyo imerudia tena uamuzi usioweza kubadilishwa wa serikali kujiondoa bila kuchelewa kutoka ECOWAS kutokana na ukiukaji wa kanuni unaofanywa na jumuiya hiyo, barua hiyo imeeleza. Serikali za kijeshi nchini Burkina Faso, Mali na Niger zilitangaza kujiondoa mara moja kutoka ECOWAS mwishoni mwa mwezi Januari, zikishutumu kwa kuwa tishio kwa uhuru wao. Serikali hizo zimekuwa na uhusiano wa karibu na jumuiya hiyo tangu mapinduzi yalipofanyika nchini Niger mwezi Julai mwaka jana, Burkina Faso mwaka 2022 na nchini Mali mwaka 2020.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Pakistan Jumatano imesema takribani watu 30 wameuawa na dazeni kujeruhiwa katika milipuko miwili ya mabomu iliyolenga ofisi za kampeni za uchaguzi kusini magharibi mwa jimbo la Baluchistan. Mashambulizi ya mabomu katika wilaya ya Pishin na Kila Suifola yamechochea wasiwasi wa usalama kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa Alhamisi nchini humo yenye takribani watu milioni 241. Ni muhimu kusisitiza kwamba uchaguzi utaendelea kama ilivyopangwa, amesema Jan Achakzai, msemaji wa serikali ya mkoa. Aliongeza kuwa magaidi hawataruhusiwa kudhoofisha mchakato muhimu wa demokrasia. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mlipuko huo ambao umetokea wiki moja baada ya mlipuko wa mabomu kutokea katika mkutano wa uchaguzi wa wilaya nyingine ya Baluchistan na kuua watu watano. Jumuiya ya kikanda ya Islamic State inayojulikana kama Islamic State Khorasan ilidai kuhusika na shambulizi hilo la bomu. Serikali ya kusini mwa Ufilipino inasema watu 6 wamefariki dunia, wengine kadhaa hawajulikani walipo baada ya kutokea mmomonyoko wa ardhi katika kijiji cha uchimbaji wa dhahabu. Maafa hayo yametokea Jumanne usiku kijijini Masara katika mji wa Mako wa jimbo la Davao de Oro. Mmomonyoko huo wa udongo umeharibu nyumba kadhaa na kufukia mabasi mawili yaliyokuwa yakitumika kuwasafirisha wafanyakazi mpaka kwenye mgodi huo unaoendeshwa na kampuni ya Apex Mining yenye makao yake ya Ufilipino. Msemaji wa serikali ya mkoa anasema kikosi cha uokozi kinachimba vifusi ili kupata wachimbaji 27 waliokuwa kwenye mabasi hayo mawili wakati mmomonyoko wa ardhi unatokea. Wachimba migodi wengine wanne walijiokoa kwa kuruka madirishani kabla ya mabasi hayo kufukiwa na matope. Amesema watu 46 wamepotea, ingawa idadi hiyo inajumuisha wachimbaji 27. Na idara ya utalii ya Taiwan Jumatano iliwaambia wakala wa usafiri kuacha kuandaa safari mpya za makundi ya watu kwenda China, kwa kuwa Beijing bado haijaruhusu safari kama hizo kwenye kisiwa hicho cha watalii wa China, na imebadilisha njia ya safari za ndege katika eneo tata la mlango wa bahari ya Taiwan. Baada ya janga la COVID-19, China kwa kiasi kikubwa imeanza kuruhusu raia wake kutembelea sehemu nyingi maarufu za watalii ikijumuisha Japan, lakini bado haijaongeza Taiwan kwenye orodha yake iliyoidhinishwa wakati kuna mvutano kati ya Beijing na Taipei. China inadai Taiwan inayotawaliwa kidemokrasia kama eneo lake licha ya pingamizi kali za serikali huko Taipei. Taiwan ilikuwa imepanga kuanza tena safari za vikundi kwa wa Taiwan kwenda China kuanzia Machi mosi baada ya kusimamishwa wakati wa janga la COVID-19, na idara ya utalii inasema wale ambao tayari wamepangwa kuanzia tarehe hiyo hadi Mei 31 wanaweza kuendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya yanasikika kila siku kuanzia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12:30 kule Afrika ya Kati. Na habari tuliyopatia uzito wa juu kwa hivi sasa ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema viongozi wa Hamas wamejibu kuhusiana na mpango wa chiliwa mateka ambao utasitisha uhasama. Anasema Marekani inatathmini kwa makini, na amekuwa na mazungumzo hii leo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu juu ya mapendekezo hayo. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Blinken alikuwa na siku yenye shughuli nyingi ya kidiplomasia jana Jumanne huko Mashariki ya Kati, na alieleza maendeleo yaliyopatikana wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Doha nchini Qatar.
Together with Qatar and Egypt,
kwa hiyo kwa pamoja Qatar na Misri tunasonga mbele, kama unavyojua, pendekezo muhimu ambalo linalo lengo sio tu la kurudia pendekezo la zamani lakini kulipanua. Kama waziri mkuu alivyosema, Hamasi imejibu usiku huu. Tunatathmini majibu hayo sasa na nitajadiliana na serikali ya Israel kesho.
Waziri huyo wa mambo ya nchi za nje aliwasili usiku nchini Israel baada ya kukutana na viongozi wa upatanishi wa Qatar na Misri mjini Doha. Leo Jumatano amekutana na waziri mkuu Netanyahu na rais Isaac Herzog mjini Jerusalem, na kueleza matumaini ya kufikiwa makubaliano juu ya kuachiliwa huru mateka huko Gaza, lakini amesema kuna kazi zaidi zinazohitajika.
Kuna kazi nyingi zinazohitajika, lakini tunazingatia kwa dhati kuendelea na kazi hiyo, na tuna matumaini tutaweza kuanza zoezi la kuachiliwa mateka lililositishwa miezi kadhaa iliyopita.
Viongozi wa Israel na Hamas wamekuwa kitafakari juu ya pendekezo lililowasilishwa na Marekani, Qatar na Misri, ambalo linatarajiwa kusitisha kwa muda mapigano na kuachiliwa huru kwa mateka wa Israel na wafungwa wa Palestina. Kwa wakati huu mapigano yamekuwa yakiendelea bila kusita huko Gaza, ambako wizara ya afya inosimamiwa na Hamas inasema karibu watu 100 zaidi waliuliwa jana usiku kuamkia hii leo. Hamas kwa upande wake imependekeza sitisho la mapigano ambalo litaweza kusitisha vita vya Gaza kwa miezi 4.5, ambapo mateka wote wataachiliwa, wafungwa wa Palestina huko Israel wataachiliwa pia, na Israel itaondoa na jeshi wake kutoka ukanda wa Gaza, na mkataba wa kumaliza vita kamili utafikiwa katika kipindi hicho. Hata hivyo, kituo cha televisheni cha Israel, Channel 13 TV, kimeripoti hii leo kwamba afisa mwandamizi wa Israel amesema baadhi ya matakwa yaliyotolewa na Hamas hayataweza kukubalika. Ripoti hiyo, ambayo haijamtaja afisa huyo, inamnukuu akisema kwamba maafisa wa Israel watajadili juu ya ikiwa wakatae mapendekezo ya Hamas moja kwa moja au kuomba masharti mbadala. Pendekezo mbadala la Hamas ni kupanga usitishaji mapigano kwa awamu tatu ya siku 45 kila moja. Wakati huo, wanamgambo watabadilishana mateka wa Israel wabaki na wafungwa wa Palestina kuachiliwa. ujenzi wa Gaza kuanza, majeshi ya Israel kuondoka kabisa na hatimaye kubadilishana mabaki ya miili ya waliouliwa. Pendekezo linataka pia kuongeza kiwango cha msaada wa dharura, hasa chakula, kupelekwa huko Gaza.
Naam, kwingineko ni kwamba ujumbe wa viongozi wa Ukraine upo nchini Kenya kwa ziara ya siku tano na umeahidi kusafirisha nafaka nchini humo na kuisaidia kufikia utoshelevu wa chakula na vilevile kuongeza biashara ya kilimo kati ya nchi hizo mbili ili kupunguza gharama ya juu ya maisha. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayeripoti ifuatayo.
Ujumbe huo unaojumuisha maafisa wa Ukraine kutoka sekta binafsi na asasi za kiraia, kitaaluma, kitamaduni na kisiasa na kuongozwa na mbunge wa nchi hiyo Leslie Vasilenko unasema umefika nchini Kenya kwa ziara siku tano kukutana na viongozi wa serikali, Rais William Ruto, mashirika ya kibiashara, sekta binafsi na makundi mbalimbali ya asasi za kiraia kukuza ushirikiano wa Kenya na Ukraine.
I want the people of Kenya to know.
Kwa mujibu wa ujumbe huo, Ukraine imeahidi kusafirisha nafaka yake nchini Kenya na kuisaidia kufikia utoshelevu wa chakula na vile vile kuongeza biashara ya kilimo kati ya nchi hizi mbili ili kupunguza gharama ya juu ya maisha nchini Kenya. Jumatano ujumbe huo umekutana na maafisa wa serikali kutoka idara ya biashara na kujadili maeneo mbalimbali ya ushirikiano ili kuimarisha biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Leslie Vasilenko anaeleza kuwa Kenya ni mshirika muhimu wa Ukraine na nchi hiyo inafanya kila iwezalo kuendelea kusafirisha nafaka kwa nchi za bara la Afrika ikiwemo Kenya ambayo inaitegemea kujikimu na mahitaji ya nafaka hiyo. Aidha, mbunge huyo ameeleza kuwa licha ya matatizo nyumbani kati yake na Urusi, itaendeleza ushirikiano wake na Kenya katika nyanja mbalimbali za ushirikiano, hasa afya, kilimo, nishati, usafirishaji wa teknolojia ndege zisizo na rubani, ulinzi na usalama, pamoja na maendeleo ya miundombinu. Ujumbe huo ambao tayari umekutana na viongozi wa bunge la Kenya kujadili njia bora zinazowezesha mabunge ya nchi hizo mbili kufanya kazi pamoja umeratibiwa kufanya mikutano na maafisa kadhaa katika serikali ya Kenya baada ya kukutana mashirika ya kibiashara na uwekezaji, hasa kuongeza ushirikiano kwenye maeneo maalum ya kiuchumi na uwekezaji, teknolojia ya kilimo na uboreshaji wa akiba ya chakula nchini Kenya. Abdullahi Boru Halake, mfuatiliaji wa diplomasia nchini Kenya, anaeleza kwa Ukraine inajaribu kutafuta uungwaji mkono nchini Kenya kwa matatizo ya nyumbani kati yake na Urusi na vile vile kuendeleza ushirikiano wake na Kenya.
Kadri tunavyoelekea miaka miwili tangu vita kati ya nchi ya Ukraine na Urusi wanze, nchi ya Ukraine inatafuta njia mbadala ya kuhakikisha kwamba watu hawatasahau vita hivyo ambavyo vinavyoendelea, kando na kuhakikisha kwamba barani Afrika mataifa mengi yatazidi kuiunga mkono nchi ya Ukraine. Katika muktadha huo, Kenya inaonekana kuwa ni nchi mwafaka.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wakati dunia hapo jana imeadhimisha siku ya kutokomeza ukeketaji kwa wanawake, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa uhitaji pamoja na uwekezaji wa haraka ili kufikia lengo lililowekwa katika malengo ya maendeleo endelevu ya kutokomeza ukeketaji ifikapo mwaka 2030. Katika makala ya afya, mwenzangu Mary Mgawe anaangalia madhara yanayotokana na ukeketaji kwa wanawake na wasichana na hatua zinazotakiwa kuchukuliwa ili kutokomeza suala hili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika ujumbe wake kwamba ni vyema kukuza sauti za walionusurika na kuunga mkono juhudi zao za kurejesha maisha kwa kuzingatia uhuru wao wa kimwili. Ingawa ukeketaji umejikita zaidi katika nchi 30 barani Afrika na Mashariki ya Kati, hili ni swala la ulimwengu wote na pia linafanyika katika baadhi ya nchi za Asia na Amerika Kusini kwa mujibu wa UN. Ukeketaji unaendelea miongoni mwa wahamiaji wanaoishi Ulaya Magharibi, Amerika Kaskazini, Australia na New Zealand. Wasichana waliokeketwa wanapata maumivu makali, mshtuko, kutokwa na damu nyingi, maambukizi, ugumu wa kukojoa na madhara ya muda mrefu kwa afya yao ya ngono na uzazi na afya ya akili. Nchini Tanzania, mkoa wa Mara ni miongoni mwa mikoa kadhaa inayodumisha utamaduni wa ukeketaji licha ya kupigwa marufuku na serikali. Happiness William, binti aliyekeketwa kutoka Mara, anaeleza madhara yaliyomkuta.
Baada ya kufanywa ili swala la ukeketaji, mimi binafsi ninavyojisikia, yani kwanza najihisi kama ni mwanamke ambaye sijakamilika. Kwa sababu unapokuwa na wenzangu sasa, hichi kitendo ambacho nakuwa nakielimisha kwenye jamii na wenzangu sasa wanapokuwa naitikia ule wito, hata tukiwa kwa makanisani, napokuwa tunafundisha hili swala juu ya kwamba Mungu ameumba mtu na amekuwekea viungo vyote. Sasa kile kiungo kinapokuwa kimetolewa, kwa hata katika mafundisho ya kanisani tunapofundishwa, najihisi kama mimi sasa sifai hata mbele za Mungu, kwa sababu nilimkosea kile ambacho Mungu aliniwekea kikaweza kuondolewa. Alafu pia hata kwenye jamii sasa, kwa hao watu ambao tayari wamekwisha kupokea hii elimu ya kupinga ukeketaji, napokuwa pia kwenye kwa wanawake wenzangu hata ambao hawajakeketwa, najihisi kama mpweke, naona kama ni mwanamke ambao sijakamilika, kwa sababu sina vitu vyote kwenye, yani sina vitu vya uzazi vyote ambavyo ilipaswa niwe navyo.
Wanaharakati wanasema kwamba takwimu za ukeketaji kwa upande wa Tanzania kwa sasa bado haziko sawa, kwa sababu utamaduni huu umeingia hadi kwa watoto wachanga. Hata hivyo, wanaharakati wanasema haina faida yoyote, badala yake ni maumivu na mateso ya kiafya. Jovis Njunwa ni mwanaharakati wa kupinga ukeketaji na ukatili wa kijinsia, anaeleza zaidi.
Sisi kama CDF na mashirika mengine mengi ambao tumekuwa tukipambana na ukeketaji, tumekutana na changamoto nyingi. Tumekutana na changamoto za kisera, kwamba sheria hamna katika nchi yetu ya Tanzania, hamna sheria ambayo inazungumza moja kwa moja kuhusiana na kuend au kuacha kabisa swala la ukeketaji. Tumekuwa tu tukitumia sheria ambazo ni supporting, ni sheria nyingine, lakini hamna sheria ambayo inasemea ukeketaji moja kwa moja. Lakini pia kwenye jamii yetu au jamii hii ya Kikurya tumekutana na vitu tofauti tofauti. Tumekuja kuona kwamba tumekuwa serikali ikitumia nguvu labda polisi kustop au kuzuia masuala ya ukeketaji, lakini jamii imekuwa ikija na mifumo tofauti tofauti ya kufanya swala hili la ukeketaji. Kwa hiyo imekuja mfano sasa hivi wanakuambia wanachanja tu hawakati, wanakuambia mara wanapaka unga, lakini katika ndani ya hivyo vitendo.
Wanaharakati wamekuwa mstari wa mbele katika kupinga hili, lakini wanatoa wito kwa jumuiya husika kushirikisha wanaume kila harakati za kupinga zoezi hili. Hata hivyo, madaktari wanasema madhara yatokanayo na ukeketaji yanaweza kudumu kwa muda mrefu kwa waathiriwa. Wakati mwaka huu kauli mbiu ni sauti yake maendeleo yake ya baadaye, UN inasema kuna zaidi ya wasichana na wanawake milioni 200 manusura wa FGM.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Napenda kukukumbusha kwamba matangazo haya pia unaweza ukaifuatilia kupitia radio Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, DRC. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya basi, msikilizaji, ikiwa hapa Washington DC ni saa 5 na dakika 53 asubuhi, kwa Afrika Mashariki ni saa 2 kasoro 7 za usiku, ambapo kama vile nawaona vile jamii pale Tanzania ambapo imekaa standby idi katika kuangalia ile semifinals za AFCON, ambapo dakika chache kutoka hivi sasa ikiwa saa 2 kamili pale uwanjani Abidjan ni Nigeria na South Africa ndio watakao fungua kile mwenyewe unapenda kukiita kipute.
Naam, mkamiti kipute kinatarajiwa kupigika kwa kweli, maanake hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba timu ya Afrika Kusini hali kadhalika na Nigeria, maanake jiji la Johannesburg ama Lagos Nigeria, pressure zimepanda juu kwelikweli kuhakikisha kwamba timu hizo zinasonga mbele katika ile nusu fainali ya kwanza. Na hii unaweza kusema nusu fainali ya kwanza kwa mataifa yanayozungumza Kiingereza, lakini nusu fainali ya pili ambayo itakutanisha Ivory Coast pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC, itakutanisha hizi nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kifaransa,
ambapo sasa mchezo wao Ivory Coast na DRC utachezwa, ambao itakuwa ni saa 5 usiku kwa saa za Tanzania,
saa za Afrika Mashariki kiujumla. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo naamini wapenda mpira, wapenda soka hivi sasa, watu wote Afrika nzima, hii tunaweza kusema kuanzia Cairo mpaka Cape Town, na vile vile unaweza kusema mpaka kwenye pwani ile ya kule Afrika Magharibi mpaka kuelekea pwani ya mashariki ama pembe mwa Afrika. Hivi leo tunavyozungumza muda huu, watu wako kwenye televisheni zao kwa ajili ya kuangalia mtanange huo.
Haya basi, msikilizaji, tusiongee mengi, kaa tayari kuangalia hizi semifinals zitakazoanza muda mchache ujao. Lakini hapa studio, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo Israel kwa mazungumzo leo hii na viongozi wa Israel kuhusu kusitishwa kwa mapigano ya Gaza na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi ya makombora ya Russia Jumatano yameua takribani watu watano huko Kiev na Mykolaiv. Ni shambulizi jingine kubwa la anga la Russia dhidi ya nchi yetu, Zelensky amesema kwenye mtandao wa kijamii. Pande za Sudan zinazohasimiana zimekubaliana kukutana kwa mazungumzo chini ya Umoja wa Mataifa kuwezesha kufikishwa misaada inayohitajika katika taifa hilo lenye mzozo, amesema mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano. Mali ilithibitisha leo Jumatano kuondoka kwake bila kuchelewa kutoka Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS, ikisema haikufungwa kwa muda.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kutoka studio namba 15 za VOA Swahili hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Idi Ligongo, mwongozaji wa matangazo ni Des McKeon, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa barani Afrika zinakabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa, ikiwa ni pamoja na kudorora kwa ushirikiano wa nchi mwenyeji na ridhaa ya uwezo wa watendaji kama kundi la Wagner katika maeneo yenye migogoro, alisema Michelle Sisson, naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya kimataifa, katika ushahidi kwenye bunge la Marekani hivi karibuni. Kwa hivyo ni wazi kwamba tunahitaji kupanua zana zetu za kimataifa kwa ajili ya kukabiliana na migogoro ya usalama katika bara la Afrika, wakati huo huo tukiboresha juhudi za kulinda amani za Umoja wa Mataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi karibuni lilipitisha azimio nambari 2719 ambalo linatoa mkakati wa ufadhili kwa kiasi wa operesheni za amani zinazoongozwa na Afrika kwa michango inayotathminiwa na Umoja wa Mataifa, alieleza naibu waziri Sisson. Tulishiriki kikamilifu katika mazungumzo ya azimio hilo. Tulisisitiza kwamba operesheni za amani za siku zijazo za Umoja wa Afrika zikiungwa mkono na michango iliyotathminiwa na Umoja wa Mataifa zinatii sera ya Umoja wa Mataifa ya kuchunguza haki za binadamu na ina mamlaka ya kulinda raia na kuidhinishwa na kuwajibika kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Migogoro tata barani Afrika inahitaji zana mpya pamoja na operesheni za kawaida za kulinda amani za Umoja wa Mataifa, alisema naibu waziri Sisson. Kwa hivyo tunahitaji zana zinazoruhusu jumuiya ya kimataifa kujibu kwa haraka vitisho dhidi ya raia ili kuzuia ukatili mkubwa, kukabiliana na makundi yenye itikadi kali au ya kigaidi, na kuleta utulivu wa kiusalama ili kutoa nafasi kwa suluhisho la kisiasa. Operesheni za kulinda amani za Umoja wa Afrika pia zinaweza kutumika kama kukabiliana na watendaji waovu.